Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 11 марттагы уктурууну баштайбыз алдыдагы 30 мүнөттөн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти.
Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турганбыз да биз деле жанакы чет мамлекетте жашап жүрөбүз, сапаныбызды желкебиз ийип туруп.
Дүйнөдө COVAX программасына алкагында коронавируска каршы эмдөө башталды. Кыргызстанга дары качан келет? Министр менен маектешебиз. Ошондой эле Арменияда курчуп кеткен саясий абалга кайрылабыз жана Бишкектен алыскы Чаткалага көчүп барып балдарга орус тилин үйрөтүп жүргөн Алия жөнүндө айтып беребиз.
Андай шарт жок, үйдө мындай бурчта көрпөчөм жыйылып турса, бул бурчта китебим турат. Ортодо чай ичсек, кечке кайра дасткон жийип, кайра ушул жерге жатабыз дегендей.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Карагул жанын Буйгай айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. 10 март күнү Карагул жанынын Буйгай айылындагы Абидинов атындагы орто мектеп толук менен күйүп кеткенин өзгөчө кардалар министрлиги маалымдады. Ага ылайык өрт өчүрүү кызматына таңкы саат 4:16 кабарышып, саат 6:30 өрт чектөөгө алынган. Таңга жуук саат 6:25 кечиресиздер, 8:25 тилсиз жоо толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн себеби жана келтирилген чыгымдар такталууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, өрттөн жабыркаган адамдар катталган жок. Карагул Буйгай айылынын тургуну Аметбек Абдыкеримовдун азаттыкка билдиргенине караганда, окуу үйлөрдө жана айылдык мечитте улантылмакчы. 150 орундуу мектеп 2 корпустан турат. Биринчиси 1982 жылы курулса, экинчиси 5 жылдан кийин курулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арында Якынинкар кыймылынын мүчөлөрү андан баш тартышканын кабарлоодо. Облустук казияттын кызматкерлери менен чогуу өткөрүлгөн иш чарада аталган диний кыймылга кирген 2 жаран эл алдында жаңылышканын айтып, бул экстремисттик кыймылдын иш аракеттерине катышуудан өз ыктыяры менен баш тартышты деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети диний экстремисттик жана террористтик уюмдарды аныктоо, бөгөт коюу жана алардын ишмердүүлүгүн алдын алуу иштерин алкагында Нарын облусундагы диний кырдаал боюнча жалпы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Натыйжада 40 санат тыюу салынган Якынинкар кыймылына тургундарды азгырып жүргөндөр дагы аныкталган. УКМК тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн арасында профилактикалык дагы иш чаралар жүрүп жатканын билдирүүдө. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Эми вакцина калың элге сайылып, артыкчылык 60 жаштан ашкандарга берилмекчи. 220 миллион калктуу өлкөдө эмделүүнү каалабагандар жада калса мындайлар медициналык кызматкерлер арасында да көп катталууда. Өткөн аптада чыккан сурамдылоого караганда саламаттык сактоо системасы иштегендердин дээрлик жарымы кытайлык Синофарм вакцинасына көп ишенишпейт. Азырынча Пакистанда ушулган вакцина сайылууда, жергиликтүү бийликтерге өткөн айданын 504,5 000 дозасы таратылган, 230 000 медициналык кызматкер эмделди. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө коронавируска 595,239 киши чалдыккан, 13 000 ашуун адам көз жумду. Өкмөт 10 марттан тартып эл көп катышкан иш чараларга тыюу салды. Мектептер 15 марттан кайрадан 2 жумага жабылмакчы. АКШнын Казакстандагы элчилигинин өкүлдөрү Шинжаңдан качкан этникалык казактар Кайша Кан менен мурагер Алимулуга жолугушту. Бул тууралуу элчилик Твиттердеги баракчасына жазды. Кытайда улуттук асылдарды укуктары бузулуп жатканын чагылдырган Акан менен Алимулу январда Алматыда өз өзүнчө кол салууларга туш болгон. Бул тууралар Казакстанда 1 жылга качкын макамын алышкан эле. Жергиликтүү укук коргоочулар январда кол салуунун артында саясий себеп турат. Муну аларга эскертүү беришкен деп эсептешет. Бейбаштык деп каралган иш боюнча эч ким кармала элек. Кытай бийлиги Шиңжаңдагы мусулмандарды лагерлерге айдагандыгы үчүн сынга кабылып келет. Бээжин ал жайларды экстремизм жана жекчил терроризмге каршы туруу үчүн кайра тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борборлору деп атоодо. АКШ бийлиги жана эл аралык эксперттер Бээжиндин Шиңжаңдагы түрк тилдүү калкка каршы саясатын геноцид деп сыпаттайт. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460 000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2021 жылы Орусия Кыргызстанга 50 000 тонна мунай, 485 000 тонна дизелдик күйүүчү май, 100 000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу отун өнөр жай жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады, дагы баалар 10 сомго өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. күйүчмай таңсыктын алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1-марттан тартып аны Евразия экономика биримдигинин алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Москвада кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу мас болуп метро рельсине кулаган адамды куткарып калды. Бул тууралуу режиссер Кенжебек Шайлобиев Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда 9-март күнү Москвадагы метро текстильщик метросунун рельсине мас алдагы адам кулап түшкөн. Аны ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймыкбек менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарышкан. 5 жыл мурда кыргызстандык мигрант Марат Исаев Москванын метросунда эстен таанып рельске жыгылган орус аялды өлүмдөн сактап калган болсо, 3 жыл мурда Сахалин облусунда кыргызстандык мигрант Жандарбек Кубанычбек уулу көлмөдө чөгүп бараткан аялды куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткен. Анын сүйгөн куткаруучулар 1 күн өткөндөн кийин гана табышкан болчу.
Самира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 11-мартта Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаан жаайт, 12 градус жылуу болот. Нарын, Чуй, Ысык Көлдүү андарында да жаан чачын болуп, күндүн табы 8-9 градуска чейин жогорулайт. Талас жергесинин айрым аймактарында жамгыр, 7 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, -10 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр аралаш кар жаайт, 9 градус жылуу болот. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы күн сайын өсүп, бензин 32 сомдон 45 сомго жетсе, дизель 40 сомдон ашты. Толук импорттон көз каранды, Кыргызстанда өкмөт күйүүчү майдын баасын кантип жөнгө салат? Бензин менен дизелдин баасы асмандап жатканына эмне себеп болууда? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Кыргызстанда бензиндин литри 50 сомго, дизель 45 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги күйүүчү жана майлоочу май наркынын өсүшүнүн 5 себебин атады. Алар: 1-, дүйнөдө мунайга болгон баанын өсүшү; 2-, пандемияга байланыштуу Орусияда мунай заводдорунун өндүрүшү азайды; 3-, Орусияда жазгы талаа иштерине байланыштуу күйүүчү майга суроо талап көбөйдү; 4-, Орусияда күйүүчү жана майлоочу майларга акциздик салыктын жогорулашы; 5-, Кыргызстанда сомдун долларга карата куну төмөндөдү. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 9-марттагы отурумунда энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтымат Кадырбаев күйүүчү май боюнча сандарга токтолду.
Россиялык нефти иштетүүчү заводдордун баалары 1 тонна бензин үчүн 100-150 долларга чейин көтөрүлөт. Бул бир 7 сомдон 10 сомго чейин бензиндин күтүлүп атат, бензинге бул. Ал эми дизелге токтоло турган болсок, 1 тоннасы ошол россиялык нефти иштетүү заводдорунда 40-60 акш долларына чейин көтөрүлүү күтүлүп атат. Бул болсо 3 сомдон 4.18 сомго чейин өскөн.
Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда АИ 95 бензини 44 сом 90 тыйын, АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 42 сом 50 тыйын, АИ 80 36 сом 90 тыйын болууда. Дизелдин 1 литри 40 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Жалпы жолунан январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 14% жогорулады. Айрыкча жазгы талаа иштери кызый баштаганда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүшү дыйкандарды уайымга салды. Чүйдөгү ири фермерлердин бири Манас Саматов агынан жарылды.
Ал атабыз биз күндө заправкадан куябыз, эмне кылабыз, айла жок да. Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турган болсо, биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, сапаныбызды желкебизди ийип туруп. Дыйкан калбайт, анан кымбатчылык болот. Ушуга барат да азыр өтө тездик менен.
Кыргызстан жылына 1,200,000 тонна күйүүчү май керек десе, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводу жабат. Пандемияда кыргызстандык заводдор дээрлик иштеген жок. Демек, толук Орусиядан таашылып келүүдө. Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Бешиналы Нурдинов мунай импорту эмнеге бир гана өлкөдөн көз каранды экенине кызыкты.
А эмне үчүн биз только Россиядан эле алабыз? Бөлөк жактан алган го, Иран деген турат мына жерде, Түркмөнстан деген турат, Азербайжан деген турат, пожалуйста, алгыла деп эмне үчүн алардан албайбыз? Түркмөнстан арзан экен го.
Бул депутатка Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов мындай жооп берди.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алган эң арзан болуп атат бизге. Алар анткени бизге баягы вывозной пошлинасы алып коюп ошондон тышкары берет да, анткени өкмөт аркылуу келишим бар бизде. Мисалы үчүн Казакстан менен деле ошол келишим түзөлдү десек, 4 жылдан бери сүйлөшүүлөр келип өтүп жатат, бирок болгон жок.
Күйүүчү майдын баасы кантип түзүлөт? Маселен, 1 литр бензиндин баасын 45 сом деп алсак, анын 55% башкача айтканда 24 сом 75 тыйыны заводтон сатып алынган сумма. Мамлекетке төлөөнчү салыктын түрлөрү, ташып келүү жана башка чыгымдары 43.5%. Сом менен айтканда 19 сом 57 тыйын. Ал эми 1 литр бензиндин баасы болгон 45 сомдун киреше пайызы 1.5%. Башкача айтканда 0.167 тыйын болуп эсептелет. Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатовдун пикиринде, ата мекендик өндүрүштү иштетүү менен гана мунайды элге жеткиликтүү баада сунуштай алабыз. Ансыз импорттон көз каранды товардын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк аз.
9 заводтун баарын кошкондо кубат өндүрүш кубаттуулугу 2 миллион тоннага чейин неч тонн чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар, кубаттуулугу жетеби. Ошол 9 заводтун толук кандуу иштесе 2 миллион тонна чыкса, биз бензин дагы 135 миңге көз каранды болуп атат. Бизде баягы геологический разведка болуп, подтверждён уже тастыкталган нефтин көлөмдөрү да бар. Эми жок дегенде бир 50% ички керектөрүн өзүбүз камсыз кыла турган болсок, ал деле аябай эле жакшы жардам болмок.
Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрүн ичинен Казакстанда күйүүчү май эң арзан өлкө болуп эсептелинет. Кыргыз өкмөтүнүн 1-марттагы расмий маалыматына ылайык, Кыргызстанда АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 90 тыйын болсо, Казакстанда 31 сом 50 тыйын, Орусияда 50 сом 50 тыйын, Беларусьта 56 сом 70 тыйын, Арменияда 61 сом 50 тыйын деп эсептелди. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Дүйнөдө COVAX программасынын алкагында коронавируска каршы эмдөө башталды. Апта башында Борбор Азияда Тажикстан жугуштуу илдетке каршы вакцинанын алгачкы партиясын алды. Буга чейин Кыргызстан бул программанын алкагында март айында вакцинаны алып эмдөөнү баштары айтылган эле. Кыргызстан кубада кылынган препараттар качан келет жана эмдөөгө даярдык кандай? Бул суроонун тегерегинде өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев суроолорубузга жооп берген, аны Бактасанов кепке тарткан.
Алымкадыр мырза, COVAX программасынын алкагында Кыргызстан коронавируска каршы AstraZeneca деген вакциналарды март айында алары буга чейин айтылган эле. Коңшу Тажикстанда бул вакциналардын алгачкы партиясы келиптир. Кыргызстан бул вакциналарды качан алчу дай мөөнөтү белгилүү болдубу?
Биз эме менен жөнөткөнбүз да, тиги бүт баардык запрос кылган документтердин баардыгын. Анан мына ана деп жатышат, билбейм качан беришет.
Азыр вакцинанын качан келери, так мөөнөтү белгисизби?
Белгисиз да.
Мындан сырткары кыргыз өкмөтү ушу Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын каттоодон өткөрүп, аны алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланбады беле? Ал препараттар менен качан эмдөө башталат?
Спутник V дагы 500 тысяч гуманитардык помощь берет деп атат. Эки президент жолукканда сүйлөшүптүр. Аларды дагы жакын аранын ичинде биреш деп атат. Кытай дагы биз менен сүйлөшүп атат, алар дагы 150 000 доза вакцина беребиз деп айтышат. Гуманитарный помощь болуп атпайбы? Ал баягы президент чечет экен да.
Түшүнүктүү. Ошол убада кылынган вакциналарды сактоочу жайлар, муздаткычтар мындай даярдалдыбы?
Бүт баарын даярдап койдук. Национальный программа алып даярдап, тиги медиктерди дагы даярдап койдук. Кантип кылат, кандай кылат, бүт баарын.
Вакцина алып келингенден кийин эмдөө кандай жүрөт? Алгоритмдер иштелип чыкты беле? Кимден башталат? Канчага созулушу мүмкүн?
Медиктерден, мугалимдерден, милиционерлерден ушундай кылабыз да. COVAX программасы боюнча 1,200,000 доза. Бардыгы биздикидир 3,5-4 миллион келип калса, келерим эле барып жерден бүтүрөбүз бат эле. Анда бир эле бүт бар келсе бир эки айдын ичинде эле вакцинация кылып бүтөбүз. Эми чын дегенде ар бир райондо, ар бир больницада, ар бир папта бүт бардыгы эле даярдап койдук.
Эми бул эми гуманитардык жардам жөнүндө сөз болуп атат да, бирок жетиштүү сандагы башка вакциналарды сатып алуу үчүн дагы бюджеттен атайын каражат каралдыбы?
Ага биз Минфинге бергенбиз, азырынча ал акча чечиле элек.
Сиз министр катары өлкөдөгү учурдагы санитардык эпидемиологиялык абалды кандай баалайсыз? Азыр мындай эрежелер деле сакталбай калгандай.
санитарлык эрежелерди сактоо жагы начарга. Бирок мектептер жакшы иштегендиктен, жакшы дарылагандыктан азыр уже күндөн күнгө азайып баратат.
Анан буга чейин Кыргызстанда ушу январь, февраль айларында пневмония, сасык тумоо менен ооруган балдар көбөйдү деп аябай чочулоо болбоду беле? Атыгүл биринчи вице премьер министр Новиков ушу балдардын саламаттыгына көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма да берген. Бул жааттагы абал кандай азыркы учурда?
Ал эмиба боло турган эле оор грипп болгон да. Кавасаки дегендерден 28 деле ал не подтвердился, 15 эле болуптур да, и бүт барлыгы жакшы айып чыгышты. Кавасаки подобный.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен Бактасанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өртөнүп кетти. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкекте кызматташынын мындан аркы багыттарын такташты. АКШнын Нур-Султандагы элчилиги Шинжаңдан качкандардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Нарында Якын Инкар диний уюмуна кошулган эки жаранынан баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматы алар эл алдына чыгып адашканын моюнга алганын билдирди. Кыргызстанда Ак Бата онлайн деп аталган Санарип интерактив долбоор ишке түшүүдө. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. 11 марттагы уктурууну улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык саясат. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянга сес көрсөткөн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командачысы Оник Гаспарян кызматтан кетти. Ошол эле кезде Пашиняндын да бийликтен кетишин талап кылган оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Ереванда тарковай парламентти курчоого алып турушат. Армениядагы соңку саясий кырдаал тууралуу Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Оник Гаспарян 10 марттан тарта кызматтан четтетилди деп эсептелет. Премьер-министр Никол Пашинянын өкмөтү мындай билдирүүнү аскер кызматы тууралуу мыйзамдарга таяп жасады. Пашинян өлкөдөгү жогорку аскер командачысын саясий кутумга чыккынчылыкка айыптаган. Ал 1 мартта аянтта тарапташтарынын алдына чыкканда аскерий күчтөрдү саясатка, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөгө чакырган.
Армия өз милдеттерин аткарышы керек. Армия артка кетин чектей албайт. Армия саясий процесстерге катыша албайт. Армия бир гана элге жана эл тандаган саясий бийликке баш ийиши керек. Аскердин мындай тайганы элге каршы чыкканы, мамлекеттүүлүккө, мыйзамдуулукка жана Армениянын коопсуздугуна каршы чыкканы
деген Пашинян, Оникжан, сен чоң ката кетирдиң деп сөөмө кесеген. Февральда куралдуу күчтөрдөгү ондогон жогорку кызматкерлер Пашинян баштаган өкмөткө каршы билдирүү жасашкан. Муну премьер аскердик төңкөрүш аракети деп баалап, башкы штабтын командачысы Гаспарянды кызматтан алуу боюнча буйрук чыгарып, аны президент Армен Саркисянга кол коюуга жөнөткөн. Бирок анда президент премьердин чечимин колдобой койгон. Президент премьер сунуштаган буйрук долбооруна кол койбой же белгилүү мөөнөт ичинде бул чечимге каршы конституциялык сотко кайрылбагандыгына байланыштуу 10 марттан тарта Гаспарян кызматынан четтетилди деген өкмөттүн соңку билдирүүсүндө аскер кызматы жана аскер кызматкеринин макамы тууралуу мыйзамдын бир нече беренесине шилтеме жасалат. Гаспарянды кызматтан алуу боюнча премьердин чечимин эки жолу четке каккан президент Армен Саркисяндын пресс кызматы мамлекет башчы конституциялык сотко кайрылганын маалымдады. Ал эми Оник Гаспарян аны кызматтан кетирүү боюнча Пашиняндын чечимин антиконституциялык деп баалап, дагы бир жолу өлкөдөгү саясий кризистен чыгууга премьердин отставкасы керектигин баса белгиледи. Мен мекенге жана армян элиме кызматымды башка макамда улантам деген анын кайрылуусун башкы штабтын өкүлү Самвел Асатрян Фейсбукка жарыялады. Ошол эле маалда Ереванда оппозициянын жүздөгөн өкүлдөрү премьер Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, парламенттин имаратын курчап турушат. 9 марттагы нааразычылык акциясында полиция менен демонстранттар ортосундагы тиреш күчөп, абал жеңил желпи кагылыштарга чейин жетти. Мекенди сактап калуу оппозициялык кыймылынын координатору Ишкан Сагатилян алар парламенттин ишине киришпестигин, алардын акциялары тынч өтөрүн айтып, тарапташтарын чагымчылдыкка алдырбоого чакырып келет. 2018 жылы бийликке келген Никол Пашинян былтыр 9 ноябрда тоолу Карабактагы азер армян жаңжалын токтотуу үчүн Москванын арачылыгы менен түзүлгөн келишимге макул болгондон кийин көпчүлүктүн каарына калган. 17 оппозициячыл партия биригип мекенди сактап калуу кыймылын түзүшкөн. Алар Пашинян тоолу Карабак боюнча маселеде улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп анын кызматтан кетишин ордуна улуттук демократиялык союздун лидери Вазген Манукянды көрсөтүп жатышат. Ал эми Пашинян тоолу Карабак боюнча чечимге мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо үчүн барганын айтып, Арменияда саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүп, кайрадан жарым-жартылай президенттик башкарууга кайтууну сунуштап жатат. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгү каарманыбыз Алия Эмилбек кызы ал алыскы Чаткал районуна барып балдарга орус тилин үйрөтүүдө.
30 жаштагы Алия Эмилбек кызы эртең менен 8:00 баласын бакчага таштап коюп, андан соң мектепке барат. Ал окуткан 1-чи класста орус тилин үйрөнүүгө умтулуп жаткан балдарды көрүүгө болот.
Стучу, не пишу, не врачу и не кричу. Не морчу шубу и двери.
Сатып алды Байдөлөтов атындагы инновациялык орто мектебинде 2020 жылдын сентябрында орус тилдүү класс жаңы ачылганда 72 окуучу катталган. Бүгүнкү күндө 20 ашуун бала орус класста билим алууда.
Эки образование менен биринчи класстан 11 класска чейин окутуп кеткенге шартым бар. Ошол келишим негизинде келдик, окуучуларды окутатабыз. Бул жакта кыргыз класс, орус класс жок болгондуктан орусчадан бир аз кыйналышат, бирок аракет кылышат, окуучулардын аракети жакшы, сабакка кызыгып окушат, сабакты да кызыктуу өткөнгө аракет жасайбыз. Кичине болсо да салымын кошоюн, андан ары окуучуларга орусчаны үйрөтүп, ушул айылда Толуу районунда орус тилин өнүктүрөйүн деген эле максат. Келишим боюнча биринчи классты быйыл 2020 ачтыбы, ушул классты 4-чү класска чейин алып барышым керек да. Анан артыман башка мугалимдерди дагы келишим негизинде чакырат, артыман кайра класстар улана берет да. Мындайча айтканда орус классы ачып мындай жол ачтым да, артыман эми үзүлбөй жыл сайын орус классы ачылып турат.
Чаткалда мурда район боюнча толук кандуу орус тилдүү класс болгон эмес. Алия Эмилбек кызы өзү буга чейин Чаткалдын төмөнкү район борборунан 100 чакырым алыстыктагы Шакафтар айылындагы интернатта орус тили мугалими болуп эмгектенип келе жаткан. Жаштар шаарга кетип жатканда Алия тескерисинче алыскы Канышкыя айылына келип иштеп калганынын себебин мындайча айтты.
Келечекти чынын айтсам, келечек үчүн келдимби деп ойлоп калам да. Себеби мен келген жылы балдарды колдоо жылы деп, анан интернатта иштегенде 20 окуучу болсо бир класста, анын 9-10 ушу Чаткалдан барчы да. Райондон сунуш болуп келер, бул жактагылар кыйналбайт, жакшы окуйт дегенде ойлоп калдым, чын эле атайын орус класс үчүн барса, бул жакта деле ачып атса барып көрөйүн деп салыштырдым. Интернаттын биринчи классы менен бул жактын биринчи классын салыштырсам, чөйрө кыргызча бул жакта кыйналды балдар, ата энелер кыргызча. Натыйжа кеч да болуп атат, натыйжа кеч. А интернаттагы биринчи класстар алар круглый сутка орусча да, жатаканада орусча, подготовкада орусча, сабакта орусча, ошон үчүн жыйынтыгы ал жакта тез болот экен да, салыштырдым.
Алия айым Канышкыя айылына 4 жылдык келишим менен келген. Мугалим учурда 2 бөлмөлүү батирде баласы менен жашап жатат. Жергиликтүү бийлик келишимдин негизинде келген мугалимдердин батиринин ижара акысын, кышкы отунун жана мамлекет берген маянасынан сырткары кошумча 10 000 сом төлөп берүүнү убада кылган. Ал кышы оор Чаткалдын күнүмдүк жумуштарына көнүп калганын айтып жатат. Алгач суугуна чыдабай жашаган үйүнө от жакканга отун жаралбай да жүргөн экен.
Ушул жака келип от жакышты үйрөндүм, ушул жака келип отун жарышты үйрөндүм, ушул жака келип кар күрөшүштү үйрөндүм. Келишим менен келгенге байланышуу шарты сонун үйлөр деп айткан да. Биринчи бир ай жашадым, шарты сонун үйдө жашадым. Аерде кичине документ жактан мындайлар болуп калып башка үйгө чыктым, аерден дагы башка үйгө чыктым, мына 4-чү жашап аткан үйүм. Бир ай боло элек көчүп келгениме шартты эми жылуулугун мактап алсам, атадын шарты деле жок. Үйдө эркек киши жок болгон үчүн телевизорумду да иле албайм. Мебель жок, себеби квартирадан квартирага көчкөнгө мебель алганы оорда көчүү анан бир жерде отурукташайын деп неме кылса шартты түзүп берсе алат элем өзүмчө. Ар бир аялдын жанагысы да күнүмдүк күнүн 15-20 мүнөт барып өзүнүн бетине караш керек. Бизде андай шарт жок. Үйдө мындай бурчта көрпөчөм жыйылып турса бул бурчта китебим турат, мынау ортодо чай ичсек кечке кайра дасторкон жыйып кайра ушул жерге жатабыз дегендей. Ошкуудан бүттүм магистратураны, орус тил адабиятты. Ошкууга эле лекцияга, ошкууга эле жумушка кал деп сунуш болду. Өзүмө окшогон, өзүмүн билимге суусап отуруп өзүмө окшогон балдарды көтөрөм деп ойлодум. Бир максат болду да, мен шаарда калсам да болмок, шаарда да жумуш болуп аткан, билбейм ушул жакты көтөрөйүн, ушул жактан мындайча айтканда элге таанылайын, эл колдосун, эл көтөрсүн деген ойдо эле келдим да.
Эми дагы шаардан сунуш түшүп калса эмне дейсиз?
Шаардан сунуш түшүп калса жок эле дейм. Бул жактан өкмөт колдоп ошо жашоо шартымы мынадан караганда жакшыраак кылып берсе мен окуйм, результатын көрсөйм, мен иштейм, окутам, результатын чыгарып берем, көрөт. Бекер кылбатпыз, өкүнбөйт да алып келгенинечи. Чыдап атам, ушул шартка да чыдап атам. Шарттар жакшырып кетет деген ойдомун. Кегениме 5-6 ай эми болду.
Мектепте орус класс алгачкы жолу ачылгандыктан орус тили боюнча база жок. Алия сабак бүткөндөн кийин көрсөтмө окуу куралдарын түзүп чыгат. Бул жумушту көпчүлүк учурда үйдө отуруп даярдоого туура келет.
Жана мектепке эстеп туруп жерге жатып эле сабак жаза беребиз. Канышкаяда биринчи ачылып атканга көрсөтмө куралдар жок, орус класска ылайыктуу проектор, ноутбук, телевизор менен сабак өтсөн кызыгат экен да. Биздин учурда деген эжекелерибиз бизге ушинтип колдо жасап келип эле өткөн үчүн бизге ушу кызык эле. Бирок кызыктырышка аракет кылам, оюндарды ойнотуп үйдөн бүтүн жасап барам.
Орус тили классы ачылганынын өзү аларга чоң жаңылык болгон. Ал бул классты ачылганы балдар үчүн орус тилин үйрөнүүгө болгон чоң кадам деп эсептейт. Быйыл ачылган орус класстын бардык сабактарын Алия окутуп келсе, 4-нчү класстан кийинки кошумча предметтер үчүн дагы орус тилдүү мугалимдер керек болот. Азырынча бул маселе толук кандуу чечилген эмес.
Эми чындыгында орус классты алып кетүү мугалим үчүн кыйын. 4-нчү класстан кийин чындыгында ар кандай суроолор көтөрүлөт, каяка барат, кантип окуйт деген маселе. Бул боюнча окуу жылынын башталышында ата энелер менен болгон чогулушта мен айтып аларга 4-нчү класстан бүткөндөн кийин атайын орус класстарына сабак берүүчү предметтик мугалим жок болгондугуна байланыштуу токтоп калат. Ошондуктан ал жагын ойлонгула десек, ата энелер макул болушту, мүмкүн болушунча башка жактарга барып алып барып окутканга.
Орус тили классын ачуу жергиликтүү элдин демилгеси болгон. Анткени орус тилдүү мектеп Чаткал району Шакафтар айылында гана болгондуктан алыскы айылга көпчүлүк ата эне балдарын жөнөтө алган эмес. Чаткал районунун тургуну Мухаммедалы Эшназаров алыскы райондордогу жаштардын орус тилин жакшы билбей көпчүлүк учурда жумушка кирүүдө кыйынчылык чаралып жатканын айтууда.
Биздин ушу элеттик жеткинчектер буйрузда шаарга окууга барганда ушул орус тилин жакшы билип чоң чөйрөгө тезирээк аралашат деген ишеним болуп биз абдан жаш кабыл алдык чынында.
Райондогу медицина, билим берүү жана кен иштетүү тармагында адистердин жетишсиздиги бар. Чаткал районунун акими Жуманалы Накетаев келишим менен келгендерге шарт түзүп берүү, үй жай менен камсыздоо жагын жергиликтүү бийлик мойнуна алганын айтууда.
Бардыгын түзүп берип атабыз. Ай сайын 10 000 сомдон акча төлөп берип атабыз. Айлыгынан сырткары. Анан тиги жатаканасын, квартплатын, отун суун айлык мөлтөр тарабынан төлөп берип атат.
Чаткал район борборунан 400 чакырым алыста турса, борбор кала Бишкектен 1000 чакырымдай алыс. Тоолуу, кышы 6 айга созулган Чаткалдын жолу татаал, шарты катаал аймакта 30 миңге чукул калк жашайт. Ал эми райондо 4 чоң алтын казган компаниялар бар. Алардан өткөн 2020 жылы республикалык жана райондук бюджетке 1 миллиард сом түшкөн. Капчыктуу район болгону менен аймактын инфраструктурасы, калкынын жашоосу өнүгүү жолуна түшүп кете элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
11 марттагы таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык чекит орг сайтына кирип Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, сүрөт баяндар бар. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Азаттык радиосунун уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттан. Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берилбей калды.
Регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Эл тандагандан кийин ушул президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Тажикстандын Ооганстан менен чектеш айылдарында жашаган эл согушкерлерден коргонууга даярданып атышат.
Расмий өкүлдөр айткандай, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн.
Ошондой эле чет элдик ырчылардын клиптерин кооздоп келаткан кыргызстандык Чыңгыз Эселбаев жөнүндө айтып беребиз жана басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бүгүн 11 март, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Айылдагы Абийинов атында орто мектеп 10 март күнү толугу менен күйүп кеткенин өзгөчө кардарлар министрлиги кабарлады. Учурда өрттүн себебин жана келтирилген чыгымдар тактоо иштери жүрүп жатат. Баштапкы маалыматтарга ылайык, өрттөн жабыркаган адамдар катталган жок. Караколжа районунун Буйга айылынын тургуну Аметбек Абдыкеримовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, окуу үйлөрдө жана айылдык мечитте улантылат. 150 орундуу мектеп 2 корпустан туруп, биринчиси 1982-жылы курулса, экинчи корпусу 87-жылы курулган. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460 000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2021-жылы Орусия Кыргызстанга 50 000 тонна мунай, 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 100 000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу отун өнөр жай жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады. Нефтетерлер муну дүйнө жүзүндө мунайдын баасы өсүп жатканы менен байланыштырышууда. Алдыда дагы кымбаттоолор күтүп турганы эскертилди. Күйүүчү май таңсыктан алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып, аны Европа кечиресе Евразиялык экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Кыргызстан жылына 1 200 000 тонна күйүүчү май керектейт, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводдору жабат. Орус бийлиги курулуш тармагына дагы 1,5 миллионго чукул жумушчу жетпей жатканын билдирүүдө. Буга коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралардын жабык болуп жатканы себеп. 9 мартта Орусиянын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министри Ирек Файзулин өлкөнүн айрым аймактары жумуш орундарын орус жарандарын эсебинен толтурууга кудуретсиз экенин айткан. Орусиядагы кредиттөөгө чектөөлөрдөн улам көптөгөн курулуш компаниялары өлкөнүн курулуш министрлигинен кайрылып, мигранттарды ишке тартууга көмөк көрсөтүүнү сураган. Орусия Борбор Азия мамлекеттеринен эмгек мигранттарын кабыл алган негизги өлкө болуп эсептелет. Бул аралыкта өзбек өкмөтү бир күндө Казакстанга 490 жумушчу жөнөттү. 7 мартта Кыргызстандык 490 адам Казакстанда курулушта иштөө үчүн Давид Ата чек ара бекети аркылуу Актоо шаарына чыгып кетти. Өзбекстандын тышкы миграция агенттиги билдиргендей, мигранттарды жумуш орундары менен камсыздоо алдын ала макулдашылган, жумушчуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бекер камсыздандыруу полисине жана кызмат көрсөтүү келишимине кол коюлган. 25 февралда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзбек казак өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн эки өлкөнүн эмгек мигранттарынын ишмердүүлүгү менен алардын укугун коргоо жөнүндө келишимди бекиткен. Документте эмгек мигранттарына маяна төлөө жана кирешелеринен салык кармоо, пенсия жана социалдыктан камсыздоо, иш учурунда өлүп жеп майып болуп калган учурда компенсация төлөө маселелери жөнгө салынган. Москвада кыргызстандык Сыймекбек Алмазбек уулу мас болуп метронун рельсине кулаган адамды куткарып калды. Режиссер Кенжебек Шайлообаевдин фейсбуктагы баракчасына жазганына караганда, 9 мартта Москвадагы Текстиль шики метросунун рельсине мас абалдагы адам кулап түшкөн. Аны ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймекбек Алмазбек уулу менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарып калышкан. Куткарылган адамды тез жардам унаа салып кеткен. 5 жыл мурда кыргызстандык мигрант Марат Исаев Москванын метросунда эстен танып рельске жыгылган орус аялды өлүмдөн сактап калган. Ал эми 3 жыл мурда Орусиянын Сахалин облусундагы кыргызстандык мигрант Жандарбек Кубанычбек уулу күлмөдө чөгүп бараткан аялды куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткен. Анын сөөгүн куткаруучулар бир күн өткөндөн кийин гана табышкан. Google корпорациясы Орусияга 3 миллион рубль айыппул төлөдү. Корпорация бул акчаны Орусияда тыюу салынган маалыматты издөө формасынан алып салбаган үчүн төлөп берген. Бул тууралуу Роскомнадзор маалымдады. Буга чейин Google 2 жолу Орусияга айыппул төлөгөн, 2019 жылы 700 миң рубль, былтыр 1,5 миллион рубль. Орусияда 2017 жылы кабылынган мыйзамга ылайык интернеттеги издөө формасы тыюу салынган сайттардын реестрине байланып, издөө учурунда аларды чыгарбоого тийиш. Роскомнадзор 10 мартта ошондой эле Орусияда Twitter'дин иши жайлатылганын маалымдады. Мекеменин маалыматына ылайык, мындай чечим сол тармак жаш жетектерди суистке түртүүчү маңзат пайдалануу тууралуу маалыматтарды жана балдардын порнографиясы деп эсептелген контентти алып салуудан баш тартканы үчүн кабыл алынган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 11 мартта Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаан жаайт, 12 градус жылуу болот. Нарын, Чүй, Ысык Көл дубандарында да жаан чачын болуп, күндүн табы 8-9 градуска көтөрүлөт. Талас жергесинин айрым аймактарында жамгыр, 7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, -10 градус. Бишкек шаарында болсо жамгыр аралаш кар жаайт, 9 градус жылуу болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берилбей калды. Спикер муну долбоорду парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүрдү. Документти сессияга алып чыгуунун жол-жобосу жогорку кеңеште талаш талкууну жаратып, аны колдогондор менен каршы чыккандарды кайым айтыштырды. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келген.
Референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбооруна парламентте 2-3 окууда башка күнү добуш берилгени калды. Бул депутаттар үчүн күтүүсүз болду. Себеби 10 мартта жогорку кеңеште 8 документ, анын ичинде референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору да каралды. Спикер Талант Мамытов 7 долбоорду добушка коюп акыркы болуп каралган референдум боюнча документти колго салган жок. Адатта сессияда каралган документке ошол эле күнү добуш берилет. Төрага муну төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Добушка бүгүнкү күндө каралган эмес. Аны үчүн аппарат тактап, анан күн тартибине киргизиш керек.
Ошентип депутаттар документке 11 мартта добуш берери күтүлүүдө. 10 мартта долбоорго добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Депутат Рыскелди Момбеков референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорунун добушка коюлбай калышын башкача чечмеледи.
Мындайча айтканда добуштун жетпей калганынан коркушту, мыйзамдын өтпөй калганынан коркушуп чоочушту. Токтотуп коюшту, бүгүн эми түнү менен иштешет, эртең открытый кылып туруп барасыңар деп ар бир фракция лидери менен ар бир группалар менен сүйлөшүп эртең акыркы күч менен алып өткөн. Эгер эртең өтпөй калса анда бүт.
Референдум дайындоо тууралуу долбоордун күн тартибине киргизилиши айрым депутаттардын нааразылыгын жаратты. Эл өкүлдөрү Дастан Бекешев жана Нарбек Акаев, Рыскелди Момбеков документ тиешелүү комитеттен 2-3 окуудан өткөнү тууралуу чечим жок экенин сындап, аны сессияга алып чыгууга каршы болушту. Бекешев ОДОдон мыйзам бузуу болуп жатканын айтып, конституциянын долбоору тууралуу мындай деди.
Мына узурпация алып келген конституцияны сунуштап атышат. Автор чындыгында мен билем бул депутаттар эмес, а үстүндөн президент аппаратынан алып келишкен. Керек болсо даже конституциялык совещание өзлөрдүн сунуштарды бияка киргизген эмес. Көбүнчө
мыйзам боюнча референдум дайындоо жөнүндө документ 3 мартта парламентте 1 окуудан кабыл алынгандан кийин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитеттен 2-3 окууда каралышы керек болчу. 9 мартта бул комитеттин жыйыны болгон эмес. Комитеттин төрагасы депутат Канатбек Керезбеков долбоорду комитеттен кабыл алууда добуш берүү сурам жолу аркылуу жүргөнүн айтты.
Комитеттин чечим мен колгон төрагатыр.
Да, опросный лист сизде бару? Опросный лист бербеспи?
Бар, бар. Аны берип ал комитеттин чечими. Ал опросный лист болсо бул жерге тиркелбейт. Чечим берилет. Мындай такалып алачы мында. Мына комитет мүчөлөрү отурат бул жердечи. Бирөө чыгып айтсын мына мен каршы болгом деп. Көпчүлүк добуш менен чечилген.
Бир топ саясатчылар, юристтер долбоор процедураларды бузуу менен кабыл алынып жатканын буга чейин бир нече жолу айтылышкан. Депутат Жанарбек Акаев жогорку кеңештин регламентин бузуу, мыйзамды тебелөө токтобогонун билдирип, парламенттик башкарууну сындаган депутаттарга жооп берди.
Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, жапаратты колдойбуз деп кыйкырып атышат да. парламент башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегине намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибек төрага болгон.
Жанарбек Акаев өлкөнүн негизги документи мыйзамдарды бузуу менен кабыл алуу уят экенин, ошондой эле долбоор 3-мартта парламентте добушка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган айрым депутаттар да добуш бергенин эске салды. Спикер Талат Мамотов депутаттын сыны негизсиз экенин айтып, конституция мыйзам талаптарына ылайык талкууланып жатканын билдирди. Дагы бир депутат Өмүрбек Бакиров конституциянын жаңы долбооруна каршы болуп жаткан эл өкүлдөрүн бийликке жетпей калган адамдарга тарап алып, 10-январда башкаруунун формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун жыйынтыгын эске салды.
Эл тандагандан кийин ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Буга чейин депутат Рыскелдин Момбеков конституциянын жаңы долбоору менен кошо документти кантип кабыл алуу керектиги жазылган жол картаны жарыялаган. Ал долбоор менен чогуу депутаттарга таратылган эле. Жогорку кеңеш документте жол картада жазылгандай так карап келатат. Анда документ парламентте кабыл алынгандан кийин 12-мартта президент кол коюп референдум 11-апрелге дайындалары көрсөтүлгөн. Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституция соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгөлөө укугуна да ээ. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Басма сөзгө баяндама болот алдыда Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева окуп берет.
Басма сөзгө баяндама. Политклиника агентти конституция долбоору парламентте кандай талкууланганына токтолду. Басылманын ырасташынча долбоорго каршы чыккандар бийликтин бир кишиге берилиши опурталдуу экенин, мыйзамдын так жана бир кылка аткарылышын көзөмөл кылчу башкы прокуратура өзү мыйзам токуу укугуна ээ болгону, баш мыйзамдын негизги талабына мамлекет жана анын органдары коомго кызмат кылыш принциби бузулуп калаарын депутат Дастан Бекешев белгилегенин, депутат Алмазбек Токторов айрым депутаттар конституция долбооруна эмне себептен каршы болуп жатканын, анда каршы деген да графа бар, добуш берүүдө чечилерин партиялар өзүн дискредитация кылганын айтты, деп маалымдайт басылма. Дело номер гезити Байкуш конституция. Депутаттар талашып, тартышып, бирин бири айыптап жатышат деген макаласын жарыялады. Депутат Евгения Строкова ушинтип отуруп өлкөнүн убалына калбай эле бийликти бир колго топтоп алышка жол ачуучу нормалар бул жерде толтура. Анчалык болду, баарын дайындачу президентти, жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор деле кылып коелу. Президент бир гана дамкомдорду дайындабайт экен, деп билдирген. Басма сөзгө баяндама. Референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору күн тартибине турбаса деле парламент бул күнкү маселелер катарына аны да кошту, деп жазды Вечерний Бишкек гезити. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун автору делген айрым кесиптештери документтин кандай аталышын билбегенин айтып, өлкөдө мыйзамдар иштебесин деле билем, бирок кандайдыр бир түр көрсөтүлүшү керек ко, деп. А бирок айрымдардын каршы чыкканына карабастан көпчүлүк эл өкүлдөрү референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун күн тартибине киргизип, аны 2-жана 3-окууга алып чыгышканын, бул иш регламент жана мыйзам эрежелерин сактоо менен жүрүп жатканын ырасташканын шаардык гезит кабарлады. Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов социалдык тармакта президент конституциялык реформага кийлигишкенге убакты сааты болбой маселени чечүүнү толугу менен парламентке өткөрүп бергенин, мамлекет башчы ушул тапта тышкы саясий маселелер, инвестиция тартуу иштеринен колу бошобой жатканын билдиргенин жазган. Парламент чеки мыйзам долбоорун өткөрүү аракетине киришкенин Белый парус басылмасы да жазды. Ушул эле гезитте саясий илимдердин доктору Жумагул Саданбековдун кадрлар баарын чечеби деген макаласына да орун берилген. Ушул тапта иштеп жаткан аткаминерлердин басымдуу көпчүлүгү совет өлкөсү менен большевиктер партиясынын кадр системасынан тарбияланып чыккан, ошол эле салт боюнча дайындалып иштеп жаткандар. Социализм заманында кадрлар төмөндөн даярдалып, такшалып, жооптуу ишке даяр кезинде дайындалчу, ошого жараша жоопкерчилик да жүктөлчү. Эгемендик келгени мурдагы партиялык номенклатурадагы кадрлар, аларга кошулуп, ар кыл жолдор менен эпсиз дүйнө топтого жетишкен байлар бийлик ээсине айланып чыга келишти. Чириген байлардын канатына калкалаган аткаминерлер элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын унутуп, жекече туйтунууга киришти. Казынаны какшытып койгон аткаминерлер кудайдан да, соттон да коркпой калышты, деп жазат Саданбеков. Басма сөзгө баяндама. Эркин тоо гезити кыргыз эл артисти Гүлсара Жибекованын мен жашоодо бактылуу болдум деген маегин жарыялады. Жарым кылымга жакын өнөр айдыңда жүргөн актрисанын кинодогу алгачкы ролу Төлөмүш Океевдин Кызыл Алма фильмдеги Темирдин жубайы Сайра болчу. Мени менен бир аянтчада чогуу иштеген Сүймөнкул Чокморов, Сабира Гүмшалиева, Таттыбай Турсунбаева сыяктуу инсандар аябагандай таланттуу жана жөнөкөй адамдар эле. Сүймөнкул Чокморов Төлөмүш Океев тамашалап сүйлөшчү. Төлөмүш Океев гениалдуу талант эле. Мени Кызыл Алма тасмасына тартылууга чакырганда театрдан бошотуп алууга өзү барган. Бир жолу бой көтөргөндөрүн көргөн эмесмин, дейт Гүлсара Жибекова. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева окудум.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкектеги кызматташуунун мындан аркы багыттарын такташты. АКШнын Нур-Султандагы элчилиги Шинжаңдан качкандардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Нарында Якын Инкар диний уюмуна кошулган эки жаранандан баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматы алар эл алдына чыгып адашканын моюнга алганын билдирди. Кыргызстанда Акбата онлайн деп аталган Санарип интерактив долбоор ишке түшүүдө. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймактарындагы жергиликтүү тургундар жана мергенчилер Ооган армиясы менен талиптердин ортосунда согуш аракеттери күчөп бараткандыктан куралдуу кошуундарды түзүүдө. Ооганстан менен чектешкен тажик айылдарында жашагандар согушкерлер кирип келсе, курал кармап коргонууга даяр болушубуз керек дешет. Алдыда ушул темада Эльвира Будайчиева даярдаган макаланы угабыз.
6 марта Таджикистандын Шахсиддин Шахин районунун төрагасы Почохон Шарифзода запастагы аскерлер жана аңчылар менен жолугуп, кооптуу кырдаалды талкуулады.
Облустун ички иштер башкармалыгы жана коопсуздук органдары менен макулдашып, чек ара аймагында жашаган мергенчилерди каттоого алдык. Керек болсо алардын колуна курал берип, чогуу өлкөнү коргойбуз.
Деди Зарифзода. Ушундай эле эскертүү Пянш дарыясынын бойлой орун алган тоолуу райондордун тургундарына да берилген. Бирок тажик бийлиги чек арадагы калкты окутуу машыктыруу пландары тууралуу эч кандай маалымат берген жок. Расмий өкүлдөр айткандай, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн. Соңку айларда Ооган тажик чегине жакын аймакта Оогонстандын армиясы менен Талибан кыймылынын жана башка жоочулардын ортосунда кармаш күчөдү. Кабул Душанбеге согушкерлердин арасында көп сандагы тажикстандыктар бардыгын эскерткен. Шамсиддин Шохин району менен Ооганстандын түндүк чыгыш аймагын бөлүп турган 112 чакырымдык чек аранын көпчүлүк бөлүгү бадал баскан аскар зоо. Бул аймак тажик чек арачылары үчүн эң татаал аймактардын бири. Райондун жашоочулары Ооганстан тараптан атылган октун үнүнө көнүп калганы менен жаңылыш артиллериялык снаряд атылып кетпейби деп такай коркушат. Эки жума мурун Ооган тараптан атылган бир нече ок жана снаряд Тажикстандын Рузвай айылындагы эки турак үйдүн жана мектептин короосуна түшкөн. Ал эми Ооганстандын Нусай районунда 24 февралга караган түнү өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, тажик айылдарынын тургундары снарядтардан жана адашкан октон жараат алышкан. Эртеси Нусай районунун башчысы Эшон Зайнолобиддин Азаттыктын тажик редакциясына билдиргенде, кагылышта курман болгон согушкерлердин арасында кеминде эки тажик жаран болгон. Алар Мухаммед Юнус жана Хазаефа экендиги аныкталган. Зайнолобиддин расмий Душанбени тажикстандык согушкерлерге каршы чогуу күрөшкө чакырды. Ал айткандай, жоочулар Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу менен тыгыз иш алып барышат. Расмий кабулдун эсебинде Ооганстанда 200 тажик согушкери бар, бирок бул санды тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Душанбе Ооганстан менен чектеш аймактарда көптөгөн согушкерлердин, анын ичинде Борбор Азиядан чыккан жоочулардын топтолуп жатканда кооптонгонун билдирген. Былтыр декабрда талиптер тажик согушкерлерин жардам менен Оогонстандагы райондордун бирин басып алгандыгы тууралуу кабар тарагандан кийин Тажикстан чек арага кошумча аскер жайгаштырган. Соц тармактарда тараган видео күндөрдө тажик козголоңчулары Тажикстан менен чектеш Маймай уезинде ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы согушуп жатканы көрсөтүлгөн. Анда бир нече согушкер аскер формачан жана жарандык кийимчен адамдарды өлтүрүп, имаратты өртөп жиберишкенин көрсө болот. Ошондой эле кээ бир жоочулар тажиктердин диалектисинде сүйлөшкөнү угулат. Ооган саясатчы Латиф Педрам Азаттык радиосуна айткандай, согушкерлердин былтыр майда Маймай районунда жасаган чабуулун чагылдырган видеонун чын түгүнү тастыкталган эмес. Маймай уезинде туулуп өскөн Педрамда бул кол салууга катыштыгы бар адамдардын аты жөнүн жарыялап, аларды Ооганстандан келген козголоңчулар деп мүнөздөгөн. Көбөтмөй Тажикстандын коопсуздук кызматы видеодон кеминде 15 тажик жаранын аныкташкан. Ошондой эле алардын аттары ооган бийлиги берген тизмелерде жана билдирүүлөрдө камтылганын кабарланган. Расмий Кабул кол салууга катышкан тажик согушкерлери 2010-жылы Тажикстан жараны Амириддин Табаров Ооганстанда түзгөн Жамаат Ансарулла куралдуу тобуна кирээри аныкталган. Табаровду 2015-жылдын июлунда ооган армиясы жок кылган. Элвира Бузайчиева, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Эми чет элдик ырчылардын клиптерин кооздоп келаткан кыргызстандык Чингиз Эселбаев жөнүндө айтып беребиз. Ал компьютердик графиканын жаңы багыттарынын бири композитинг менен алектенет. Жакында эле Bad Bunny менен Розалиянын испан тилиндеги акыркы түн деп аталган клибин кооздоду. Буга чейинде бир нече орусиялык жылдыздардын клиптерине визуалдык эффекттерди коюп, фильмдер үчүн графикалык элементтерди жасаган мекендешибиз жөнүндө кабарчыбыз Айдана Топчубаева кененирээк айтып берет.
Испаниялык ырчы Розалия жана порто-рикалык рэпер Bad Bunny'нин дал ушул клибинде алууланып күйгөн визуалдык эффекттерди кыргызстандык Чингиз Эселбаев жасаган. Мекендешибиз Лос-Анджелесте тартылып, учурда YouTube'да дээрлик 100 миллион жолу көрүлгөн клипти кооздоого Казакстандагы продакшн топтун жардамы менен катышып калган.
Про исполнителя, в общем,
Көрсө Bad Bunny абдан популярдуу экен. Инстаграмда эле 30 миллиондон ашык катталуучусу болуп, клиптери 100 миллиондогон көрүүчүлөрдү топтойт экен. А мен ал жөнүндө такыр укпаптырмын. Бул долбоордун үстүндө иштөөнү Алматыдагы Уралкы тобу сунуштап калды. Ал жакта төртөөбүз биригип, даяр кадрларын алып, бир жуманын ичинде эффекттерин жасап бердик.
Постарались, очень хорошо все сделали, успели.
Бул эми канчалык татаал эффект болуп саналат?
Несложно. Это да, это
татаал деле эмес. Бул от жасалма эмес. Аны клипти тарткан продакшн студия өзүнчө кара фондо тартып алышкан. Анан каармандар тартылган даяр кадрларды бизге жиберишти. Биз аны бириктирип кооздошубуз керек болчу.
Мы должны были это все скомпоновать красиво.
Чингиз жасаган иш композитинг деп аталат. Башкача айтканда, бир нече картинаны бириктирген компьютердеги графика. Бирок ал сиз көргөн анимациядан дагы оорураак. Мындай визуалдык эффекттер чындыкка өтө жакын болуш керек.
Ну тут вот горы все это изображение. Это обычные картинки из интернета.
Бул жактагы тоолордун баары кадимки эле сүрөттөр. Интернеттен даяр сатып алса болот. Асманды кыркып салып, бир сена жасап алабыз. Анан тоолорго көлөм берип чыгабыз. Мына айлананын баары ар түрдүү сүрөттөрдөн чогултуп жасалган. Каармандын артында түтүн да бар. Камера айланат. Жыйынтыгында биз ушундай фонду алабыз. Ага каарманыбызды кошкондо катардагы көрүүчүгө такыр байкалбаган кадр чыгат. Биздин жумуштун мааниси да ушунда. Көрүүчү бул графика экенин байкабашы керек. Албетте, адамдын мындай бийик чокуда турушу реалдуу эместечи, бирок билинбейт. Баса каарман үстүндө турган ташты да өзүнчө кошуп жасап чыккам.
Отдельно подготовил такие камни.
Чингизге видеону чындыкка жакын кылып монтаждаганы Ньюк программасы жардам берет.
Ньюк программа, она
Ньюк программасы математикага негизделген. Ар бир санды көрө аласың. Негизи сүрөт сандардын топтомунан турат. Сен каалаган жыйынтыкты алыш үчүн сандарды кошуп, кемитип, көбөйтүп каалагандай колдонсо болот. Ал эми After Effects сыяктуу программалардын мүмкүнчүлүктөрү аз. Функциялардын ичин көрбөйсүң.
Максимум ты можешь ткнуть пипеткой в цвет там и все. Скоро выходит.
Бул режиссер Руслан Акундун «Эки баатыр» деген фильми. Жакында чыгат. Ханды көрүп жатасыңарбы? Ошону мен кошком.
Вот. Видите, вот кровь. Ее не было, да. Вот, сейчас.
Чингистанда алган композитинг тармагы Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө да кеңири чөйрөгө жайылып, бул ары татаал ары майда компьютердик графиканын багытын ал өз алдынча үйрөнгөн. Ушул тапта ага буйрутмалардын көбү эле чет жактан түшөт.
Где-то процентов 80.
Дээрлик 80% буйрутмаларды Орусиядан алам. Бир гана клип эмес, реклама, фильм, сериал, айтор компьютердик графика керек болгон бардык тармактан буйрутмалар болот. Былтыркы жылдагы эң ири буйрутма Орусиялык Пальма деген фильм болду окшойт. Адашпасам 18 мартта көрсөтүлө баштайт. Албетте, кичинекей бөлүктөрүн гана жасадым. Ошентсе да толук метраждуу фильм болгондуктан эң чоң долбоорум болду деп айта алам. Негизи өзүм да фильмдерде иштесем деп пландагам. Бирок клиптер ушунчалык көп болгондуктан колун жетпей калып жатат. Былтыркы жылдын аягында Орусиялык Тимати, Егор Криддер менен иштешип калдым. Ошондой эле азыр тиктокерлер популярдуу боло баштаптыр. Рахим Фендинин клиптерин жасап бердин.
Ну вот осенью выходил клип Рахим Фенди.
Чингиз компьютерде графиканын бул багытын 2011 жылдан бери үйрөнүп келип, суткалап компьютердин клавиатурасын баскылачумун деген мекендешибиз бул тармакта натыйжага жетүү үчүн салыкпаган эмгек керек экенин белгилейт.
Очень много времени занимает. Это не так там.
Абдан көп убакыт алат. Бир жерден курс көрө калып, күн алыс бир сааттан окуп алып, баарын үйрөнүп алам деп ойлобош керек. Курста негизги түшүнүк гана берет. Андан ары программанын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, болгон бош убактыңды арнашың керек. Мисалы, мен 12-14 саат компьютердин маңдайында отурам. Туруп, жуунуп, чай ичип алып эле компьютерге отуруп иштемей.
Чай попил, сел за компьютер, работает.
Деген менен мээнеттин акысы жакшы.
Новички там могут зарабатывать там.
Жаңы үйрөнгөндөр айына 20,000 сомдон таба алат. Ишти билип калгандан кийин Бишкекте иштесе 100,000 чейин тапса болот.
Ну, где-то до 100,000 доходить.
Чингиз Эселбаевди Кыргызстанда да акыркы убакта актуалдуу жана кирешелүү кесиптин ээлери көбөйүп жатканы кубандырат.
Раньше было тяжело учиться там.
Мурун үйрөнүү кыйын болчу. YouTube каналдар, курстар аз эле. Азыр анимацияны, мошн дизайнды үйрөткөн ондогон мектептер бар. Бишкекте мошн дизайнерлердин группасы бар. Анда 450 адам болсо, алардын жок эле дегенде 200 ушул кесиптин ээлери.
200 человек тут есть точно. Много можно сказать, где там.
Менин Snoop Dogg, J-Lo, Beyoncé өңдүү атактуулар менен иштөө кыялым бар. Кийин сыймыктануу менен, мынакей, муну мен жасадым деп көрсөткөнгө.
Потом с гордостью показывать, вот я делал.
Айда Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбашовду президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
2-1 форматындагы маектер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда деле бар. Ушуну менен таңкы эфирдеги дагы бир жарым сааттык программа соңуна келип калды. биздин ооду жаңырган кабар макалаларды эгер орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг сайтын терсеңиз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550 988 755.